Joan den asteazkenean aurkeztu zuten Donostiako Miramar jauregian ekolingua solas jokoa 2012-tik 2014 bitartean hainbat erakundek elkarlanean garatu duten Dikoma proiektuaren emaitza izan da joko hori. Soziolinguistikako klusterra eta Eusko Ikaskuntza izan dira proiektuaren sustatzaile nagusiak eta honako erakundeak izan dituzte bide lagun Elujar, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bermeo, Errenteri, Oñati eta Zumaiako udalerriak, UEZI, Topagunea, UEMA eta Gipuzkoako Foru Aldundia injustu. Jolasaren eta horrek dituen helburuen berri izan asmoz, Juanjo Pérez, Elujarreko teknikaria, gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera, Juanjo.
Arratsaldeon, zoi ere.
Bueno, aipatu dugu ekolingua jolasa edo jokoa Dikoma proiektuaren emaitza izan dela, eta proiektu horren beraren berri jakin nahiko genuke asteko eta behin, zein beharri erantzuteko edo zein helbururekin jarri zenuten abian Dikoma?
Bai, ba, helburuak oso bueno, argiak zian, batetik herritarrak trebatzea, eta haien motivazioan eragitea. Egia zan, bueno, kezka handi bada euskalgintzan gabiltzan gehienona ba, erabilera sustatzeko alegina, eta bueno, hau urrats bat edo ekarpen bat gehiago izateko ba, intentzioz edo sortu genuen.
Beraz, euskal gintzan, tresna osagarri gisa, baliatzeko moduan edo proiektuaren jatorria 2011an UEMak soziolinguistika klusterraren lankidetzarekin antolatutako jardunaldi batzuetan dago, hizkuntza ekologia eta lurralde euskaldunak izenburuko topaketa egin zelako eta bertako mintegitik edo sortu zelako ideia, ez da?
Bai, hori da. Bai, hor abiatu zen, eta hor ikusten zen herritarrek bueno, edo iztunek, euskal iztunok hainbat egoeratan sortzen zaizkigun zailtasunei aurre egiteko hizkuntzaren ekologiak dituen hizkuntza ekologiak berak hainbat baliabide badituela eta hainbat argumentu bueno, ba, egoera horiek gaiditzen laguntzeko. Kontua zen nola baliatu hizkuntzaren ekologiak, ba bueno, berez literatura oparoa eta zabala du, eta hori ba herritarrentzat modu erakargarri eta arin batean eskintzeko borraritu ginen nola baliatu, eta ba bide horretan eta osnarketa eta horretan ba eragile guztion artean ba bururatu zitzaigun bueno, ba solas joko horretara ekartzea ba baliabide interesgarri bat izan zitekeela ba hizkuntzaren ekologiaren bezalako bueno, eduki garrantzitsuak bat transmititzeko.
Eta horren filosofia izango litzateke justu jolastu eta erabaki, zesan nahi du, zergatik filosofia hori?
Ba, aipatu dizut, maila batian nahi genulako alik eta herritar gehienengan guretzat interesgarria eta oso baliagarria zian bat eduki edo kontzeptu iztunengan jartzea. Buelta hartzeko eman genizkion gaiari, eta nahi genuen zerbait erabilgarri izango zen, hau da, ahalik eta herritar multzorik handienera helduko zena, eta ez bakarrik, ba, bueno, ba, euskal gintzatik edo euskal zaletasunetik hurbilen daudenetara. Badakigu, ba, seguruenik hizkuntzaren ekologiaren gaineko itzaldi xorta bat antolatuko bagenu edo zin herritan, bueno, ba, tipologia jakin bateko herritarrak urbilduko liratekela seguruenik horrelako ba, elkarrizketa eta itzaldi eta jardunaliak entzutera. Hori nahi genuen gainditu. Nahi genuen azan edozein 16 urtetik gutxi gora bera gorako edozein herritarrentzat moduko edukiak baliatu alizatia. Eta hor ikusi genuen bazegoela play and decide bueno, metodologia bat badagoela Europar Batasunak duela hainbat urte jarritakoa, helburua duena edozein gairen inguruan herritarrak eztabaidatzen eta hausnartzen jartzea, eta iruditu zitzaigun baliabide egokia zala guk hori egokitu eta gurera ekartzea.
Okerrez banaiz, eguneroko jardueretan euskaraz egin nahi eta horretarako aukerarik ematen ez duten kasuak kudeatzen ikasteko aukera jarriko luke mai gainean joko honek, ez dakit dinamikaren adibiderik jartzerik izango zenuke nola funtzionatzen duen horrek?
Bai, batetik joko sola aipatzen dugunez, bai komentatu argi utzi nahi genuke baduela jokotik, baduela jende elkartzetik, karta batzuk erabiltzen ditugu, baina esango genuke ohiko karta jolas bat baino trinkoxagoa dela. Diot, espektatiba faltsurik ez sortzearen,
baina bai utza beraz.
Joko baten dinamika. Berez, oso egituratuta dago, 80 minutu inguru iraun beharko luke, eta hiru fase nagusi ditu. Batetik da, hainbat eduki banatu karta formatutan, eta hoiek irakurri, eta hoien gaineko zalantzak argitu. Bigarren fase bat izango litzateke eduki hoien inguruan hitz egin eta eztabaidatu, eta hirugarren fase izango litzateke jokoak sortzea, jokoak eraikitzea. Pixkat gehiago xehetuz, zera, hainbat karta mota dira, batetik historio batzuk azaltzen dira, hor alegin bat egin genuen, soziolinguistikoki Euskal Herrian eman daitezken tipologia jakineko pertsonen, guk sortutako pertsona tipo batzuen bizipenak kontatzen genituen, lehen pertsonan. Bigarrena izango litzateke informazio txartelak, hau da, hor zentratu ditugu hizkuntza ekologiaren hainbat kontzeptu. Hirugarren kartak izango litzateke eztabaidagaiak, hau da, entzun ditugun istorio eta informazio txartel horien inguruan eztabaida sortzeko, eztabaida eta ausnarketa sortzeko kartak, eta laugarrenak izango litzateke erronkak, gutxitan erabilizan ditugunak, eta dira karta batzuk ikusiko bagenu talderen batean kosta egiten dela, atasko bat dagoela, ba, edukire jakin batzuen inguruan eztabaidatzeko, ausnartzeko edo ideiak botatzeko, erronka hoien bidez galdera oso konkretuak planteatzen dira, hain zuzen ere eztabaida bera sustatzeko. Orduan, karta hoiek modu ordenatu batean banatzen dira, eta lehen aipatutan bezala, hasierako lehendabiziko ordu erdian eztabaidatzen, bakarrik bakoitzak irakurtzen ditu egokitu zaizkion kartak, eta aukeratu horietako batzuk aukeratzen ditu, hainbat arrazoiren gatik. Interesgarriak iruditu zaizkiolako, ados dagoelako karta horietan jasotzen dena, edo ez dagoelako bat ere ados, eta hoien gainean eztabaidatu nituelako. Tarte hortan, hausnarketarako fase izango litzateke, eta tarte zabaltzen da galderak egiteko, baina ez edukietan zartzeko. Bigarren fasea, bai, bigarren ordu erdian, ja, bakoitzak aukeratu dituen karten gaineko kontzeptuak mailaina jartzen ditu. Historiak direla, informazio txartelak direla. Eta hor, saiatzen gara, modu dinamiko batean eta distendido batean, ba, eztabaida eraikigarri bat sortzen, eta behin hori gaindituta joko genuke azkeneko fasera izango litzateke jokoa osatzea. Eta hor, kontu litzateke eztabaidatu dugun horren inguruan zei ideia multzo, zei ideia gako azpimarratu nahi genituzke. Eta hor, zelabait, taldeak adostasun bat eraikitzeko alegin egiten du. Horrek izango lirateke hiru fatzeak, eta orain arte egin ditugun esperientzietan, hiru, oza, zukeipatutako lau herrietan, egia esan emaitza oso positibo izan da.
Jendeak parte hartu du, ez dakit, zuzterik edo espero gabeko arrakastarik eraman duzu?
Bai, batetik, badakigu guztiok gaur egun, arratsaldeko 7:00 aurrera nolabait izateagatik, hainbat herritar elkartzea ez dela erresa. Eta kasu hortan, bai izan dezakegu herri guztietan, elkartutako herritar kopuruak oso interesgarriak izan zirela, 40, 50, 60 lagunetik gora. Baina hori baino interesgarriagoa izango litzateke herritarren tipologia. Nala, berei asko aitortzen ziguten bezala, hizkuntza ekologiaz tutik ere batzuk sekula entzun gabeko hazian, gazteak, adinekoak, genero ikuspegitik ere oso orekatuak, eta zentzu hortan, eta baita ere hori elkarren artean ezagutzen ez zuten herritarrak baita ere. Eta gero bai Errenterian eta bai Zumaian ahalegin bat egin genuen herritar euskara ez zekiten edo ondo ez zekiten herritarrak ere elkartzen, karta jokoa itzuli ingenuen gaztelaniara beraiek ere jokatu alizateko, eta hor ere emaitza oso oso positibo izan zen. Bai antolatzaiena eta baita zer esan diket, parte hartu zutena, betzutelako espero, asko keitortu ziguten bezala, batetik hain eroso, hain lasai, eta hain zakon itzegin alizatea ezagutzen etuten pertsonekin.
Bueno, beti da seinale ona, espero tako ez ustea, edo espero gabeko ez uste onak lortu ale izatea. Gaurkoan Euskararen bueltako pasadizo bat entzuna izaten ari dan eta hemen, sare sozialetan dezenteko zalaparta eragindu, hain justu batzo Almerian gaizka garita, no? Ibarko entrenatzailearekin gertatu zenak, ez dakit alako egoereterako irtenbideak lor daitezken adibidez, eko linguaren bidez?
Bai, hor, azken batean, bueno, batetik, aipatzen nuen, importantea zela, bera ere joko bada eta dimensionatzea, ez? Aipatu dudan bezala, 80 minutuko jolas bada, gero egia zan, baditu, ez du zertan hortan bukatu behar, baditu gero zelabait edatzea beste era batera jokoaren dinamika bera, baina zan edut mugatua dagoela 80 minutuk eman dezakena, ez? Baina zer esanik ez, badaude hezkuntzaren ekologiaren hezkuntzaren ekologiak baditu hainbat gako, ba laguntzen diguna edo lagundu diezagukena, ba hainbat egoeratan normalean euskeraz erabiltzen ez dugun egoeratan ere euskera erabiltzera, ez? Eta gatzuntan azpimarratu nahi nuke gaizka garitanoren batetik ausardia, ezait iruditzen gainera kasualidade bat, joan den astean okerrez banago prentxaurreko ateman zutelako, agerraldi bat egin zutelako Euskal Telebistan, hainbat bueno, kirolari zera kultura eragilek eta bar, ba, Euskal Telebistan gaztelaniaz ez egitera ez behartzeko eskaria eginez, eta gaizka garitan ere agerraldi horretan bazegoen, eta azpimarratu nahiko nuke gutako zenbaitek erabiltzen dugun gaztelania egoera seguru, egoera erosoak ez direnetan, ez? Batez ere pertsonak ingurun iztun guztiak ezagutzen ez ditugun egoeretan. Eta kasu hortan ere tatoz azpimarragarria da eta txalogarria, ba Almerian agian prentxorreko hartan bi euskaldun egongo ziren, kasetzaria eta bera, baina da ere berak autu hori egin zuen, ez? Eta aipatu nahiko nuke baita ere azpimarratzekoa Almeriako prentxarduradunaren jarrera. Prentxarduradunak bitan esku hartu zuen, bietan garitanoren alde eta hizkuntzan itasunaren alde, eta irutzen zait Almeriatik olako jokabideak ere jasotzea oso txalogarria dela.
Bai, eta aipatzen zen nuen bezala gaztelania zer oso egoten ez garen euskaldunontzat alako ereduak parean izatea ere eta erreferentzialak izatea ere txalogarria eta eskertzekoa. Nolabait hain justu jolasak biltzen duelako diskurtsoaren almentzearekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak, argibideak, erronkak ere bai, almentzea, alduntzea, euskararen buelta entzuten ditugun azkenaldiko kontzeptuak dira, mudan daudenak, zergatik dela esango zenuke, Juanjo?
Ba, uste dudalako, bueno, ba, normalizazioan gabiltzan gure historia modernoaren azken 25-30 urte hauetan ezagutzan aurrera pozu garrantzitsuak eman ditugulako, euskarak esparru asko irabazi dituelako, gero eta jende gehiago edozein egoeratan, edozein testuingurutan eta edozein tipologiako pertsonak euskara jakin dezaketelako eta badakitelako, baina la ere erabilera ez dijoa pareko. Eta kasu hortan irutzen zaigu ahalmentzeaz hitz egiten dugunean eta motivazioaz eta diskurtsoaren garrantzia hitz egiten dugunean zer esanik ez, euskaldunok badugu beharra eta alor horretan sakontzen jarraitzeko eta ezagutzatik erabilerarako jauzi ezinbesteko hori emateko.
Eta horretarako jolasa udalerri gehiagotara zabalduko duzue edo udalerriak eurak izan beharko dira nolabait dinamika bian jarri nahiko dutenak, ze planteatzen duzu aurrera begira?
Bueno, aurrera begirakoa irekita dago. Batetik, hau izan zen, ikerketa interbentzio saiakera bat, aipatu dituzuen erakunde guztiok bultzatu genuena, joan den astean aurkeztu zen, eta momentu enten gizartearen ezkoengo litzateke. Begira egon naiz ia webgunetan zintzilikatuta dagoen, bezakita arazo txoren bat edo zen, baina oraindik ez dago, baina orain berreki ongo da, datuzen egunetan eango da, bai sozioen linguistika klusteraren webgunean, euskik ikaskuntzarenean, eta baita Elhuyar Aholkularitzaren webgunean ere. Beste aukera bat izango litzateke parte hartu duten lau udalerri horietako euskara teknikariarekin ere jartzea, eta zer esanik ez, bagu aholkularitza enpresa bat izanik, ba eskuz prez gaude, ba gure ezagutza eta jakintza hau ba beharrezko ikusten duten eragileen esku jartzeko.
Bueno, aukera orduan hortxe egongo da, gertzuratzea, dokontu honetan parte hartzea nahi duenak lor dezan. Bueno, gure aldetik nabarmendu ditugu ekolingua jolasaren inguruko zenbait puntu, zuk zerbait gehitu nahi baduzu, adi-adi gehituzu, Juanjo.
Bai, agian osatzeko izango litzateke solas jokoa, karta joko baten antzeko edo antzeko dinamika batea da, bat izanik, eta 80 minutu inguru irauten duenak, nolabait hiru sekuentziatan edo erabiltzeko diseinu bat egin dugula. Lehendabiziko sekuentzia izango litzateke oinarrizkoa, edo izango litzateke sentsibilitatuta dauden eta hizkuntzaren ekologiaren sakondu nahi duten herritar taldeak trebatzea, eta agian elkarrezketatzea azpimarratu ez duguna da, lau udalerrietan egin genuena hori izan zela, herritar batzuk trebatu, beraiekin lehendabizi joko batzuk egin, eta gero beraiek izan ziren dinamizatzaileak. Hau da, herrietan, mailetan, mailak dinamizatu zituztenak eta jokoa dinamizatu zituztenak herritarrak izan ziren, ez gu. Eta hori oso azpimarratzekoa da, eta hor sari ikuspegian eko genuke aldo hortatik potentziatu ez. Bigarren izango litzateke, bigarren sekuentzia, behin dinamizatzaile talde bat daukagunean, gune zehatzetan, herriko talde eta elkarteetan edo erakundeetan aktibatzea. Bazakite, ez dauka zertan euskararekin lotutako taldeak izatea. Badibidez, kirol mundua, berebiziko garrantzia du gaur egun transmisioan. Ba, gure gaztetxo guztiak, gure ume guztiak, gehienek kirola egiten dute, dezter eskolarrak egite dituztelako, baina ez guztiek euskeraz. Bueno, ba, oso garrantzitsu izango litzateke, hortan dabiltzan begirale, entrenatzaile eta tankera horretako pertsonek ere horrelako jokoak egitea beraien hizkuntz jarrerak zer garrantzia duten bizitzeko. Eta hirugarren izango litzateke, hirugarren sekuentzia, komunitate osoa implikatzea bilatuko lukeen alegina, eta honek noski beharko luke ba herriko talde, elkarte, ba eragile, euskara batzorde, kultur batzorde eta guztien artean solas jokoa oinarri hartuta, baina ez ura bakarrik, ba, hainbat astetako dinamika bat sortzea, orokor bat landu alizateko.
Bueno, sare izaera eta gertutik gerturakoa orduan, ba, Juanjo Pérez, Elhuyarreko teknikaria, eskerrik asko zebrabidera batu, eta ekolingua solas jokoaren ingurukoak gurean jorratzeagatik, segi fin, eta zeuek nahi duzuen erarte.
Ba, mi esker zui ere.
Onda izan.
Horren arte.